hoş gördük. Əziz Azadlıq Radiosunun izləyiciləri, Azadlıq Facebook məkanında verilişi artıq efirdədir. Sizinlə mənəm aparıcı Səadət Akif qızı. Xatırlayırsansa, Bəxtiyar Hacıyevi nə vaxt həbs etmişdilər? Ona qarşı cinayət işinin açılması Facebookda 11 Mart qrupunun yaradılmasından dərhal sonraya təsadüf etmişdi. 2011-ci ilin əvvəlinə. 11 Mart qrupu ilə Facebook fəallarının həbsi arasında əlaqə nə haqqında iddialar nə dərəcədə realdır? Azərbaycandakı internet azadlığı ilə fəxr edən rəsmilər nə dərəcədə səmimidirlər? Biz bugün bu suallara cavab tapmağa çalışacaq və başqa suallarımız da olacaq. Təbii ki, qəhrəmanın özü Bəxtiyar Hacıyevlə birgə. Bəxtiyar bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük. Mən də sizi dinləyicilərinizi salamlayıram. Və bir düzəliş eləmək istəyirəm. Qəhrəman yox, qonağınız.
Qonağınız. Saytımızda Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı mən qəhrəman deyəndə əslində Facebookda o dövrdən qalan mənasında xatırlatmışdım. Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı sorğumuz var. Sorğu sual belədir. Fikrincə Bəxtiyar Hacıyevin həbsinin əsl səbəbi nədir? 5 variantda bir cavab təklif etmişik. Buyurun, siz də cavab verin və nəticələrə də təsir göstərin. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, SMS göndərmək istəyirsənsə 057-744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsən ismarışını. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə elektron məktub ünvanlaya bilərsən. Canlı yayıma isə telefonla qoşulmaq imkanı var. 436-77-41 Facebookda olan istifadəçilər üçün, bizi izləyənlər üçün bir daha xatırladıram. Bizə bu verilişimizə sual göndərmək üçün heç yerə getməyə, hansısa sayt açmaya ehtiyac yoxdur. Sadəcə Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapın və oradan birbaşa bizim verilişə qoşulun. Onu da xatırladım ki, verilişimiz online TV-də yayılır. Yəni həm də baxa bilərsiniz, dinləyici ikən tamaşaçı ola bilərsiniz. Belə mənim elanlarım biz izləyənlər üçün belə. Siz necəsiz, Bəxtiyar bəy?
Mən yaxşıyam, çox sağ olun. Özümü yaxşı hiss edirəm.
Neçə gündə azadlıqdasınız?
Gün olaraq təxminən 25 gün. Amma həddindən artıq çox gərgin keçir son günlər. Və bəzən istirahət eləmək üçün, sakit mühitə qayıtmaq üçün bəzən həbsxanaya da geri qayıtmaq haqqında düşünürəm.
Hə, zaman-zaman. Bəyək deyəndə deyirdiniz ki, həbsxananın müsbət tərəfləri də var ki...
Bəli. Üstəgəl həbsdən çıxdıqdan sonra, yəni bəlkə də həbsim özü hakimiyyət məni belə deyək, nüfuzdan salmaq üçün həbsə göndərmişdi, müxtəlif kampaniyalara başlamışdı, amma əksinə insanlara tanıtdı, daha çox insanlara və mən getdiyim bir çox yerlərdə bu rəğbəti hiss eləyirəm. Adi mağazalara daxil olanda insanların göstərdikləri reaksiyalar, onların
yaxınlaşıb. Yəni, millətvəkiliyinə namizədliyinizi verərkən sizi daha çox tanıyırdılar?
Məncə, həbsdən sonra dəfələrlə daha çox, yəni həddindən artıq çox və xüsusilə gənclər arasında, internet istifadəçiləri arasında, sadə vətəndaşlar arasında həddindən artıq çox tanınma var və bu da biraz həbsdən çıxandan sonra azadlığımı məhdudlaşdırıb. Yəni, mən daha sərbəst davrana bilmirəm.
Sərbəst davranıb, məsələn, neynəyəcəkdir?
Məsələn, hər bir addımı artıq daha ehtiyatlı atmağa çalışıram. Çünki əvvəllər əgər, belə deyək, daha sərbəst davranırdımsa, indi həbsdən çıxandan sonra biraz kənardan insanların baxdığını və insanların tanıdığını hiss eləyirəm və bu biraz məni məhdudlaşdırır.
Mən bir şey bilmək istəyərdim ki, həbsdə olanda insan günləri sayır, yoxsa azadlıqda olanda o günlər də sayılır?
Mən günləri saymağın yox, günləri yaşamağın tərəfdarıyam. Yəni, nə həbsdə, nə azadlıqda günləri saymamışam. Amma onu da deyim ki, mən dəfələrlə bunu demişəm, həbsxana həyatı ilə tam olaraq insanların azadlıqların olmadığı ölkədə azadlıqda, fiziki mənada azadlıqda olmağın çox fərqi yoxdur. Yəni, insan, mən bir dəfə demişdim, Azərbaycan özü böyük bir həbsxanaya bənziyir. Çünki tam olaraq ən təməl hüquqlarından istifadə edə bilmirsə, insan özü özünü heç vaxt tam azad saya bilməz.
Amma bəzən gərginlikdən uzaqlaşmaq üçün siz
bəli,
iki qat həbsxananı məntiqinizlə desək məsləhət görürsünüz.
Çünki orada dediyim kimi bəzən telefon yox, internet yox və müxtəlif hadisələrin içində olmursan və tam gərgin bir mühit olmur.
Yəni sosial şəbəkələrdə yox, Facebookda
sosial şəbəkələr yox, müəyyən belə deyək, provokativ addımlar yox, hansısa gərginlik yaradacaq siyasi tartışmalar yox. Yəni bütün bunların olmadığı bir mühit həbsxana, amma sırf şərait baxımından həddindən artıq çətin şəraitdir və bu yaxınlarda sizin evinizdə olan digər vicdan məhbusları da var idi. Onlar da qeyd elədilər. Məsələn, 14 saylı cəzəsəhmə müəssisəsi elə bir yerdə yerləşir ki, nəinki məhkumlar, hətta işçi heyətin özü üçün, sağlamlıqları üçün həddindən artıq təhlükəli bir yerdə yerləşir. Daş şərxanalarının ətrafında və kiçik, çox az da olsa külək olanda orada toz insanların ciyərlərinə dolur, insanların yeməklərinə dolur, hər tərəf toz bürüyür və ümumiyyətlə və məhkumların saxlanma şəraiti və həbsxananın yerləşdiyi yer həddindən artıq ağır bir şəraitdədir.
Bəxtiyar bəy çıxandan sonra, yəni bir fəal aktiv məhbus kimi, yəni gördüklərinizi bir sistemləşdirib penitensiar xidmətə yaxud Ədliyyə Nazirinin özünə bir niyə təkliflərmi, ya orada olan problemləri çeşidib göstərmək, belə bir iş eləmədiniz?
Mən həbsdə olduğum müddətdə bir neçə dəfə belə müraciətlər eləmişdim və 14 saylı cəzəsəhmə müəssisəsində, özümü saxlandığım cəzəsəhmə müəssisəsində mənim ilk daxil olduğum günlə çıxdığım gün arasında çox böyük fərq var idi və düşünürəm ki, burada mənim özümün kifayət qədər rolum olmuşdu. Çünki mən orada həddindən artıq böyük qeyri-qanuni qadağalar var idi və mən bununla bağlı həbsxananın əvvəlki rəisi ilə bir insidentimiz olmuşdu və mən penitensiar xidmət rəhbərliyinə müraciət eləmişdim. Həmin şəxs oradan uzaqlaşdırıldı, başqa bir cəzəsəhmə müəssisəsinə rəis olaraq göndərildi, daha sonra penitensiar xidmətdən xaric edildi və həbsxananın şəraiti yaxşılaşdırılmağa başladı. Yəni, əvvəllər məhbuslar daş döşəməli yerlərdə yatırdılar, sonradan ora taxta döşəmələr vuruldu, təmir olundu bir çox yerləri, onların gündəlik istifadə elədiyi hamamlar və yeməkxanalar, çayxanalar və s. Əvvəl həddindən artıq acınacaqlı, biabırçı vəziyyətdə idi, amma sonradan təmir olmağa başladı və fikirləşirəm ki, bu təmirdə, bu şəraitin yaxşılaşdırılmasında mənim özümün də rolum olmuşdu. Çünki mən dəfələrlə, mən
yəni,
özüm və müdafiəçilərim...
Yəni, gördüyünüz bütün problemlər həll olunmuşdu?
Hamısı yox, amma bir çoxu mən maksimum dərəcədə çalışırdım bu həll olunsun. Çünki mənim saxlanma şəraitimlə maraqlanan diplomatlar var idi. Azərbaycan Respublikasının ombudsman aparatının nümayəndələri dəfələrlə gəlib orada mənimlə görüşmüşlər və mən bütün problemləri qaldırırdım və onlar bacardıqları qədər penitensiar xidmət rəhbərliyi səviyyəsində bu problemləri qaldırırlar və həll olmağa çalışırdı.
Biz saytda sorğu qoymuşuq və mən bayaq elan etdim bu sorğunun sualını. Bir daha xatırladıram, həm bizi dinləyənlər üçün, həm də sizin üçün. Fikrincə, Bəxtiyar Hacıyevin həbsinin əsl səbəbi nə idi? Necə cavab verərsiniz bu sualı?
Mən əminəm ki, birbaşa mənim fəaliyyətimlə bağlı idi. Bunu onunla əsaslandırırlar ki, mən hərbi xidmətdən yayınmışam, möhlət hüququ almamışam, amma 2006-cı ildən mənim hərbi xidmətdən yayındığım iddia olunur, amma 2010-cu ildə oktyabr ayında mən parlament seçkilərinə namizəd kimi qeydə alınıram, Bakı şəhərinin mərkəzində seçki kampaniyası keçirirəm və dərhal sonra ictimai televiziyadakı çıxışdan 2 gün sonra mənim ölkədən çıxmağıma qadağa qoyulur, hansı ki, heç bir cinayət təqibi yoxdur, heç bir cinayət işi açılmayıb və 11 mart aksiyasından düz bir həftə əvvəl 4 mart tarixində mənim güya polis idarəsində imza atmamağım əsas gətirilərək həbs qəti imkan tədbiri seçilir bayramdə. Sonra həmin maddə ilə 321.1-ci maddə ilə ən yuxarı həddə cəza 2 il nəzərdə tutulub. Birinci dəfə məhkum olmağıma baxmayaraq ən yuxarı həddə cəza verilir. Ondan sonra apellyasiya məhkəməsi həmin hökmü qüvvədə saxlayır. Ali məhkəmə həmin qərarı qüvvədə saxlayır. Verdiyimiz bütün şikayətlər geri qaytarılır və bütün vəsatətlər rədd edilir. Cəzanın qanunla müəyyən olmuş formada çəkilmiş, çəkilməmiş hissəsinə azad olmaqla bağlı verdiyimiz bütün şərtlər, bütün mərhələlərdə
bəs 11
mən sizə yekunlaşdırmaq istəyirəm və bütün bunlar onu göstərir ki, Molla Nəsrəddin məşhur lətfəsində dediyi kimi dava yorğan davasıymış.
11 yəni, mart həbs... konkret olaraq burada rolu nə qədər olub?
Mən düşünürəm ki, elə
xatırlayardınız, qaydaq bir il əvvəllərə, təxminən əvvəldən də çox.
11 martla bağlı sadəcə bunu demək istəyirəm ki, özüm üçün müəyyən dərslər çıxardım, amma hakimiyyət də müəyyən dərslər çıxarmalıdır bu
sizin dərslərinizdən.
O dərslər mənə qalsın, o dərslər mənə qalsın, çünki o dərsi təkrar eləmək üçün 15 ay vaxtım olmuşdu həbsdə, amma mən fikirləşirəm ki, hakimiyyət də buradan müəyyən dərslər çıxarmalıdır ki, gənc vətəndaş və yaxud bir qrup gənc və yaxud ümumiyyətlə gənclər niyə narazıdır? Yəni bizim fəaliyyətimizdə hansı nöqsanlar var ki, hansı ciddi nöqsanlar var ki, normal hakimiyyət belə düşünməlidir ki, bir qrup gənc bizə etiraz edir və bizim getməyimizi istəyir. Və fikirləşirəm ki, 11 martın özünün də hakimiyyətə verdiyi dərslər oldu. Çünki
məhz Ərəb baharını məhz
11 martdan sonra fikir verdisə bir dövlət proqramı həyata keçirildi. 2011-2015-ci il Azərbaycan gəncləri dövlət proqramı, sonra gənclər fondu yaradıldı.
Xaricdə təhsil almış gənclər. 11 martla bağlı idi, yoxsa Ərəb baharı ilə bağlı?
Mən düşünürəm ki, elə Ərəb baharından sonra Azərbaycanda gənclərin də dəyişiklik istəməsi və bu dəyişikliyi sərt formada istəməsi hakimiyyəti düşünməyə vadar etdi ki, biz də müəyyən addımlar atmalıyıq, önləyici addımlar. Və bu önləyici addımlar həmişə həbslə olmur. Çünki həbs etməklə bir insanı həbs edəndə başqa bir neçə gənc ortaya çıxa biləcək meydana.
Sizin onlar həbs olanda başqaları. Sizdən sonra yəni, o boş qaldı o məkan, yoxsa necə bilirsiniz?
Hansı məkan?
Sizin olduğunuz, o fəal olduğunuz məkan.
Mən düşünmürəm. Əksinə yeni-yeni simalar çıxdı. Mən həbsdən çıxanda məni qarşılayan insanlar arasında tanımadığım insanlar var idi və sonradan onları tanıdım ki, kifayət qədər həmin müddət ərzində fəallaşıblar. Yenə deyirəm, hakimiyyət özü düşünməlidir ki, biz gəncləri sıxanda və onları dinləməyəndə, onlara öz sözlərini hakimiyyətə çatdırmaq üçün məkan yaratmayanda onlar artıq ən sərt və ən radikal yollara əl atırlar. Və düşünürəm ki, o dərsi çıxarıblar və bu dövlət proqramlarının qəbul olunması, gənclər fondunun yaradılması, müxtəlif gənclərlə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi, xaricdə təhsil alan gənclərlə bağlı nəzərə çarpacaq aktivlik onu göstərir ki, artıq hakimiyyət gənclərin fəallaşmasından və narazılığından narahat idi həmin dövrdə.
Mən bu sualımı da verim, sonra Hı-hı. suallara və Facebookda həftə bu yazılan statuslara keçmək istəyirəm, Hı-hı. amma bunu soruşum, deməli 11 mart qəzəb günü, mən xatırladığım qədər qrupun adı belə idi Facebookda.
Böyük xalq günü.
Böyük
və,
xalq günü.
Və bir xatırlatma da eləyim ki, bəli. O qrupu mən qurmamışdım, o qrupu bir qrup gənc qurmuşdu. Sadəcə olaraq həmin müddətdə hakimiyyətin belə bir argumenti var idi ki, həmin şəxslərin hamısı xaricdədir. Heç kim cəsarət eləyib Azərbaycandan bu qrupa qoşulmur və mən də o qrupa qoşulmaqla göstərmək istədim ki, yəni biz həbsdən qorxmuruq və bizim, belə deyək, bayaq dediyim fikri təkrarlamaq istəyirəm, əgər normal, sivil yolla öz səsimizi çatdırmağa imkan verilmirsə, biz artıq bunu qəzəblə və yaxud başqa formada gənclər çatdırmağa çalışırlar.
Amma indi yaradılan qrup mu deyim, hərəkət mi deyim, hər halda Facebookda bu var, müsbət dəyişiklik Bəxtiyar Hacıyev. Və bunu bəyənən daha çoxdur, nəinki müsbət dəyişiklik kimin onun öz səhifəsini?
Müsbət dəyişiklik bizim seçki 2010-cu il parlament seçkiləri zamanı seçki şüarlarımızdan biri idi. Və həmin seçki kampaniyasının nəticəsi olaraq bir qrup gənc, hansılar ki bizim kampaniyamızda könüllü olaraq fəaliyyət göstərmişlər, yeni bir gənclər təşkilatı yaratdılar. Və həmin gənclər təşkilatı artıq mənimlə bağlı olmayan, yəni müstəqil tam olaraq öz fəaliyyətini davam etdirir və fikirləşirəm ki, kifayət qədər də uğurlu təşkilatlardan biri birinə çevrilib.
Mən sizə gələn sualları oxuyacağam, amma suallara keçməmişdən qabaq xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişini dinləyirsiniz, verilişinə baxırsınız onlayn TV-də və əgər sualım varsa, əziz bizi izləyən 050-744-10-17-yə ismarış göndərə bilərsən, 436-77-41 nömrəli telefonla da canlı, ya, verilişimizlə canlı bağlantı qurmaq imkanı var. Elektron məktubu isə efirə işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərmək mümkündür. Facebookdan bizə birbaşa qoşulmaq mümkündür. Yəni, Facebookda Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapmaq kifayətdir ki, siz artıq bizimlə onlayn əlaqədə, kontakta olasınız. Sizə gün ərzində, yəni biz anonsu sayta yerləşdirəndən bəri çoxlu suallar gəlir. Suallara keçməmişdən qabaq xatırladıram, sorğu keçirdirik həmin Azadlıq Radiosu.az saytında. Bəxtiyar Hacıyevlə bağlıdır sorğumuz. Fikrincə, Bəxtiyar Hacıyevin həbsinin əsas səbəbi nədir? Burada 5 variant təklif olunub. Mən vaxta görə onları oxumuram, amma siz girib tanış olub, özünü cavab verib nəticəyə təsir göstərə bilərsiniz. Başdan başlayaq, yəni çoxdur suallar. Bahar Mirzəyevə yazır, ən yaxın hədəfiniz və ən uzaq hədəfiniz nədir? Məsələn, prezident olmaq istəyirsiniz?
Mənim yaxın və uzaq hədəfim öz ölkəmə və öz insanlarımıza xidmət eləməkdir və bunu hansı formada, hansı statusda, hansı vəzifədə həyata keçirmək mənim üçün ikinci dərəcəli məsələdir.
Arif yazır Zirədən. Salam, oxumuşdum ki, Bəxtiyar Dünya Bankında işləyib. Sizin yəqin xərcdə olan müddətiniz nəzər tutur. İndi nə edir? Yenidən xaricə gedib orada yaşayıb işləmək istəyirmi?
Mən Dünya Bankının Washington ofisində qısa müddət konsultant vəzifəsində işləmişəm. Və həbsdən çıxandan sonra qısa müddətə xaricdə istirahət və müayinə üçün getmək istəyirdim, amma şərti olaraq azadlıqda olduğuma görə ölkədən çıxmağıma hələ ki qadağa var.
Ümumiyyətlə, o qadağa bitəndən sonra nə etmək istəyirsiniz?
Qadağa bitəndən sonra da mən həbsdən çıxandan sonra müsahibələrimdə xaricə getmək istəyirəm demişdim və bəzi insanlar bunu elə başa düşmüşlər ki, mən bir dəfəlik ölkədən çıxıb getmək istəyirəm, mən ölkədən küsürəm, inciyirəm və s. və ilaxır. Mən qısa müddət müayinə və istirahət üçün getmək istəyirdim. Ona da icazə vermirlər və mən fəaliyyətimə davam etdirirəm burada.
Bəxtiyar bəy, mən istərdim bu sualı biraz genişləndirək. Çünki adamlar var ki, hətta həbs olunmur, heç bir xüsusi siyasi fəaliyyəti yoxdur, amma ölkədən, məhz sosial vəziyyətə görə ölkədən getməyə üstünlük verir. Hətta o, getdiyi ölkədə adaptasiya problemi yaşasa belə buna üstünlük verir. Hətta bəlkə gördüyü işlər statusuna hətta bəlkə üst-üstə düşmür. Sizin isə belə bir adaptasiya probleminiz olmaz, çünki həm dil probleminiz yoxdur, həm təhsil almışsınız və xarici beynəlxalq təşkilatda bir işləmək üçün deyək ki, sizinizdə bir göstərici var. Bu baxımdan sizin xaricdə yaşamaq, işləmək, fəaliyyət göstərmək?
Birincisi, istənilən şəxs üçün qürbətdə yaşamaq asan deyil. Yəni, mən bunu Amerikada təhsil aldığım müddətdə də, işlədiyim müddətdə də hiss eləmişəm. Yəni, Amerika nə qədər yaxşı olsa da, Azərbaycanda yaşamaq mənim üçün daha rahat və daha xoşdur. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi, rahat həyat özü xoşbəxt həyat demək deyil. Yəni, Amerikada bəzən məni sıxan ən böyük problem o idi ki, problemlər yoxdur. Yəni, qanunlar işləyir, insanlar hər yerdə anlayışla qarşılayır, yüksək səviyyədə rəftar eləyirlər və bu problemlərin olmaması artıq həyatın özünü biraz sıxıcı eləyir. Azərbaycanda isə müəyyən problemlərin olması və o problemlərin həlli üçün insanların fəaliyyət göstərməsi özü artıq həyata bir rəng qatır və dünyaya gələn insan əvvəl-axır bu dünyadan gələcək və hər bir insan arxaya çevrilib baxanda düşünürəm ki, bir yol açmalıdır. Yəni, başqaları üçün bir yol açmalıdır və fərqli bir həyat yaşamalıdır. Mən bir həyat yaşadım deyə bilməlidir. Fəaliyyət göstərməyə qaldıqda isə mən 2010-cu ildə qalıb Amerikada fəaliyyət göstərə bilərdim. Əgər ölkədən bir dəfəlik getmək fikrim olsaydı, heç ümumiyyətlə Azərbaycana qayıtmazdım. Mənim elə bir fikrim yoxdur, bir dəfəlik getmək fikrim. Getsəm də bir müddət sonra yenə qayıdacağım Azərbaycana.
Murat yazır Bakıdan. Salam Bəxtiyar bəy, sizə sualım. Müxalifətin vahid namizədi ilə bağlı mexanizm təklifiniz nə yerdədir? Bu təklif konkret lider və qurumlara yönləndirə bilərsinizmi? Təşəkkür edirəm.
Mən həbsdə olduğum müddətdə belə bir yazı yazmışdım, amma düzdür, birbaşa Azərbaycan müxalifətinə ünvanlanmamışdı. Biz xəyali bir dövlət, Kovatiya dövlətinin müxalifətinə ünvanlanmışdı. Amma mən o fikirdəyəm ki, narazı elektoratın səslərini seçkilər zamanı 5, 6, 7, 8 müxalif namizəd arasında parçalamaq lazım deyil. Yəni, seçicilərə sadə bir seçim verilməlidir. İqtidarın namizədi müxalifətin namizədinə qarşı və yaxud hakimiyyətdən razıların namizədi, hakimiyyətdən narazıların...
Bəxtəyə bəy, illərdir Azərbaycan müxalifətində, yəni iqtidarda bu problem olmasa da, amma müxalifətində bu məsələ hər seçki qabağı gündəmə gəlir və vahid namizəd məsələsi birləşməyə yox, bəzən parçalamağa səbəb olur.
Necə bilirsiniz? Mən fikirləşirəm ki, bunu belə deyək də, müsbət bir rəqabət mühitinə çevirib və təklif eləmişdim ki, ilkin seçkilər keçirilə bilər və bunu parçalanma məqsədi ilə yox, amma təşkilatlanma və hər bir namizəd, belə deyək, vahid namizəd olmaq istəyən hər bir siyasətçi öz çevrəsini genişləndirməklə, təbliğat aparmaqla daha çox insanı aktivləşdirə, öz çevrəsini toplaya və gücünü göstərə bilərdi. Ümumiyyətlə, sadə bir məntiq var. Əgər müxalif düşərgə daxilində bir namizəd digər bir namizədi üstələyə bilmirsə, ümumiyyətlə, ölkə daxilində necə o birinci olacaq? Yəni, əvvəlcə müxalif düşərgədə birinci olduğunu sübut eləməlidir kimsə və digərləri ilə dil tapmalıdır və ortaq bir konsensusa gəlib ondan sonra hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı namizədinə qarşı mübarizə aparmalıdır. Amma mənim əsas vurğulamaq istədiyim məsələ odur ki, seçim nə qədər çox olursa, bu davranış iqtisadiyyatında da son zaman çox Amerikada müzakirə olunan məsələlərdən biridir, psixologiyada da müzakirə olunan məsələlərdən biridir ki, ümumiyyətlə seçim nə qədər çox olursa, istər alıcıya təklif olunan məhsul seçimi, istər seçiciyə təklif olunan namizəd seçimi, qərar vermə mexanizmi o qədər çətinliyə düşür. Yəni, qərar seçici iki namizəd arasında daha asanlıqla seçim eləyir, nəinki 14 namizəd arasında. Və buna görə də namizədlərin sayını azaltmaq lazımdır və eyni zamanda mən demişdim ki, 2012-ci ili artıq bu ilkin seçkilərə, primerizə sərf eləməklə vaxtından əvvəl təşkilatlanmağa, vaxtından əvvəl qeyri-rəsmi təbliğata başlamaq olar. Amma bu təklif olaraq da qaldı. Mən yəni fikirləşirəm ki, Azərbaycan müxalifəti özü öz fəaliyyətini müəyyənləşdirir. Özləri belə qərar verir və nəticəni gələn il yəqin görəcəyik biz.
Siz özünüz ümumiyyətlə kənardan siyasi təkliflər verən bir rolda görürsünüz, yoxsa siyasi fəaliyyətin içinə girmək, iştirakçısı olmaq istəyirsiniz? Ümumiyyətlə bir qərarınız var mı bununla bağlı?
Hələ ki, elə bir qərarım yoxdur, amma zaman gələrsə və ehtiyac olarsa yəqin ki, daha aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olacaq.
Yəni, Azərbaycanda son proseslər zamanı, yəni müxalifət, həm iqtidara, həm müxalifətin özündən seçilmək və yaxud ona müxalif olan başqa qüvvələr də yaranıb. Onların fəaliyyətini də izləyirsinizmi, yoxsa ancaq ənənəvi müxalifətin?
Onların da fəaliyyətini izləyirəm, amma hələ ki, kəskin şəkildə fərqlənən bir öz fəaliyyəti ilə, öz resursları ilə fərqlənən bir qüvvə meydana çıxmayıb və bu məni təəssüfləndirir, çünki ola bilər ki, gələn il prezident seçkiləri zamanı nəticə dəyişməsin, amma seçkilərin nəticəsi olaraq o səs faizləri artıq çox şey həll eləyə bilər. Yəni, əgər iqtidarın namizədi tutaq ki, 90% və yerdə qalan 10% 10 namizəd arasında parçalanırsa, artıq bu yerdə qalan 10%-lə heç bir təzyiq imkanı əldə olunmur. Amma tutaq ki, vahid namizəd müəyyənləşdirilir bütün Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər istəyən qüvvələr tərəfindən. İqtidarın namizədi yenə də bəlkə də müəyyən saxtakarlıqlarla 70-60% səs toplayaraq gedir və qələbə qazanır və yerdə qalan o 40% bir namizədin, bir qüvvənin ətrafında toplaşırsa artıq həm beynəlxalq ictimaiyyət, həm daxili auditoriya hakimiyyəti islahatlara daha asanlıqla məcbur edə bilər, nəinki belə deyək, parçalanmış 3%-lik, 5%-lik səsləri olan 8-10 namizəd arasında.
Rasim Taxis yazır, bizə MES marş göndərib, SMS göndərib. Sualım Bəxtiyar Hacıyevədə təbii. Kimi Azərbaycan prezidenti kimi görmək istəyərdiniz? Azərbaycan prezidenti görmək istəyərdiniz?
Mənim üçün Azərbaycan prezidentinin adı, soyadı əhəmiyyətli deyil. Onun davranışı, onun yürütdüyü siyasət əhəmiyyətlidir. Mən çox istərdim ki, Azərbaycanı idarə edən şəxs birinci növbədə ədalətli olsun, ikinci növbədə demokratik və iqtisadi islahatları həyata keçirsin və hər şeydən öncə onu anlasın ki, o post onun şəxsi maraqlarını təmin eləmək üçün yox, insanlara xidmət eləmək üçün olan bir postdur.
Sevinç, burada deməli sizin əskərliyinizlə bağlı iki sual gəlib. Ona görə mən Sevinç Əlizayda deyir ki, əskərlik məsələniz nə yerdə qaldı? İndi əskər gedəsi oldunuz, yoxsa həbsdə qaldığınız müddət əskərlik müddətini əvəz eləyir? Buna aydınlıq gətirin hüquqi cəhətdən. Kərim Abbasov isə yazır ki, Tural Abbaslı həbsdən çıxan kimi onu əskər apardılar, amma sizi yox. Bu ayrı seçkilik nədəndir? Burada vətəndaş, yaralı vətən onlara cavab verib, amma istəyirsiniz sizin cavabınızı eşidək.
Birinci hüquqi tərəfdən demək istəyirəm ki, mənim üzərimdə hələ ki ödənilməmiş şərti cəza var.
Tural Abbaslı məhkumluğu
bəli,
yoxdur.
9 ay müddətində və ondan sonra da 2 il müddətində mənim üzərimdə məhkumluq qalacaq və bu hüquqi tərəfi, məsələn hüquqi tərəfi. Tural Abbaslının hərbi xidmətə aparılmasını mən xəbərim yoxdur. Mən Cabbar Savalanını bilirəm.
Tural Abbaslı da səhvlənməmsə əskərliyə çağırılıb.
Çağırıla bilər, amma göndərilməyib hələ ki. Amma Cabbar Savalanlı da əflə azad olunmuşdu və onun üzərində məhkumluq götürülmüşdü dərhal. Yəni, aradakı bu fərq bundan ibarətdir. Hansısa yəni, xüsusi bir siyasi ayrı seçkilik yoxdur.
İki il müddətinə dediniz ki, həbs müddəti qalır və ondan sonra, yəni Azərbaycanda konstitusiya ilə alternativ hərbi xidmət tanınsa da, amma qanunvericiliklə bu mexanizm işə salınır.
Başqa bir hüquqi fərq də ondan ibarətdir ki, onlar başqa maddələrlə ittiham olmuşlar. Mənim isə birbaşa cəzam ondan ibarət idi ki, mən hərbi xidmətdə olmamışam.
Yəni həbsdə olduğunuz müddət bunu əvəz eləyəcəkmi, yoxsa yenə də çox hərbi xidmətə getmək, belə deyək, qarşınızda mənim, o bariyerdir, bunu aşmanız.
Mənim, belə deyək, ittiham olduğum maddə həm hüquqşünasları, həm də hakimiyyətin özünü müəyyən qədər hüquqi baxımdan çox qəliz bir vəziyyətə salıb. Çünki Konstitusiyada alternativ hərbi xidmət keçməklə bağlı bir müddə var, maddə var və Azərbaycan Respublikası dövlət olaraq öz üzərinə öhdəlik götürüb illər əvvəl, yəni 10 ildən artıq müddətdir ki, bu öhdəlik götürülüb, amma bugünə qədər həmin qərar qəbul edilməyib. Mənim məsələmdə həddindən artıq çox hüquqi mübahisələr var. Yəni, hüquqşünaslar arasında da fərqli fikirlər var. Məsələn, o fikirlərdən biri də bundan ibarətdir ki, fikir ayrılıqlarından biri. Bir qisim hüquqşünaslar deyir ki, artıq bir nəfər eyni cəzaya görə 2 dəfə məhkum edilə bilməz, eyni cinayətə görə 2 dəfə cəzalandırıla bilməz. Amma başqa bir qisim insanlar deyir ki, yox, artıq o məhkumluq ödəniləndən sonra o yenidən hərbi xidmətə çağırıla bilər. Yəni, mən hüquqşünas olmadığıma görə dəqiq cavab verə bilməyəcəm, amma ətrafımda gedən müzakirələrdən onu da hiss edirəm ki, bu kifayət qədər qəliz, hüquqi bir vəziyyət yaranıb.
Yəqin ki, sizlə bağlı bu məsələdə verilən qərar artıq bütün ölkə vətəndaşları üçün bir prezident olacaq. Çünki prezident olacaq. Mən bildiyim qədər, sizə qədər bu fərarilik yox, yəni qaçmaq, haradasa tutqətlər yox, siz tamam açıq bildirmişdiniz və gedib bu cür idi, yəni sizin situasiyanız tamam fərqli idi və bu situasiyada məncə yeganə idi ilk olaraq.
Hakimiyyət məhz bu maddə ilə məni ittiham eləməklə biraz da onu hesablamışdı ki, cəmiyyətin gözündən salmaq mümkün olacaq, əgər bu belə deyək, hərbi xidmətdən imtina edərsə. Amma ağıllı, vicdanlı və səmimi insanlar, məsələni bir az araşdıran insanlar gördü ki, bayaq dediyim kimi, dava yorğan davasıdır, bu siyasi bir məsələdir və əksinə cəmiyyətdə artıq müəyyən qədər debatlar başladı. Ümumiyyətlə, ordudakı vəziyyətlə bağlı, alternativ xidmətin gərəkli olub-olmaması ilə bağlı və bəzi insanlar əvvəllər ilk vaxtlar hərbi xidmətə getməyən insanların və vətənpərvərlik səviyyəsini sorğuluyurdu, yəni qeyri-vətənpərvər olduqlarını iddia edirdilər, amma sonradan belə müzakirələr başladı ki, Türkiyə kifayət qədər öz vətənpərvərliyi ilə seçilən bir ölkədir və Türkiyənin özünün kifayət qədər böyük problemləri var. Orada əskərə həddindən artıq böyük dəyər verilir, amma Türkiyədə vətəndaşlara 21 gün müddətində ödənişli hərbi xidmət keçmək imkanı verilir. Yəni bütün insanlar 21 gün müddətində təlim keçirlər, silahdan istifadə eləmək, tutaq ki, müəyyən təməl bilikləri əldə edirlər və ondan sonra artıq gedib öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Nə vaxtsa hərbi əməliyyatlar başlayarsa və insanların belə deyək, hərbi əməliyyatlarda iştirak eləmək lazım gələrsə, həmin müddətdə həmin şəxslər çağırılırlar. Yəni, burada insanların resurslarından daha effektiv istifadə eləmək yanaşması seçilib və heç kimdə demir ki, Türkiyədə 21 gün müddətinə ödənişli hərbi xidmət keçən insanlar vətənpərvər deyillər. Və yaxud da ki, heç kimi deyə bilməz ki, hərbi xidmət keçən bütün insanlar vətənpərvərdir, hərbi xidmət keçməyən bütün insanlar vətənpərvər deyillər. Yəni, bu müzakirə başladı, bunun özünü də mən kifayət qədər faydalı sayıram.
Azərbaycanın, yəni Qarabağ kimi bir problemi var və cəbhə xəttindən də bəzən xoş olmayan səslər gəlir, yəni əskərlər həlak olur. Bu baxımından siz necə bilirsiniz? Azərbaycan üçün bu alternativ variantı işə salmaq lazım
mı? Mən bunu tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugün 10 minlərlə bəlkə insan var ki, hərbi xidmətə getmədən hərbi bilet ala bilirlər. Yəni, siz bilirsiniz ki, hərbi komissarlıqlarda, əvvəl fəaliyyət göstərən hərbi komissarlıqlarda rüşvət baş alıb getmişdi. Yəni, istənilən bir şəxs
müəyyən qədər...
Sistem dəyişib, mən yeni sistemi tam dəqiqliklə deyə bilmərəm, hələ bir müddət onun fəaliyyətini izləmək lazımdır. Amma demək istəyirəm ki, onsuz da insanlar, hərbi xidmətə getmək istəməyən insanlar təhsili ilə əlaqədar və yaxud işi ilə əlaqədar və yaxud səhəti ilə əlaqədar rüşvət verərək bu məsuliyyətdən müəyyən qədər yaxa qurtarırlar. Amma bunu qanuni şəkildə ödənişli hərbi xidmətə keçirmək olsaydı və qısa müddət təlim keçib, tutaq ki, bir ay, üç ay müddətində təlim keçib, ondan sonra həmin şəxsləri yenidən təhsillərini davam elətdirmək üçün, işlərini davam elətdirmək üçün imkan yaradılsaydı daha yaxşı olardı. İkincisi, mən düşünürəm ki, say baxımından çox, amma qeyri-peşəkar ordu saxlamaqdansa daha kompakt, amma peşəkar ordu saxlamaq daha yaxşıdır. Yəni, 18 yaşında bir gənci, ümumiyyətlə, evdən kənara çıxmamış bir gənci cəbhə xəttinə göndərib və onu ehtiyatsızlıqdan və yaxud da ki, hansısa bir təcrübəsizlikdən onun həyatını məhv eləmək və yaxud da ki, onu belə deyək, orada şəhid eləmək daha yaxşıdır, yoxsa professional bir ordu saxlayıb, daha az, say baxımından daha az, amma peşəkar bir ordu saxlayıb və ordunu həddindən artıq yaxşı təmin eləyib, döyüş qabiliyyəti yüksək olan bir ordu sisteminə mi keçmək? Məncə bu barədə də bir debat başlamalıdır və müzakirə olunmalıdır ki, bizə hər bir insanın mı hərbi xidmət eləməsi lazımdır, yoxsa bir qrup insanın hərbi xidmət, belə deyək, hərbi təlim keçib, ondan sonra təhsillərini, fəaliyyətlərini davam elətdirib, amma başqa bir kiçik qrup bir insanın sırf peşə olaraq müqavilə əsasında xidmət eləməsimi.
Suallar gəlməkdə davam edir. Hətta mənim də ünvanıma suallar gəlir. Mən xatırladım ki, bizim verilişimiz həm də Facebookda yayımlanır və mən bir neçə mənbədən suallar götürürəm. Ona görə təbii qarşılayın mənim Bəxtər bəy cavab verərkən belə deyək, ya mesajları oxumağım, çeşidləməyimə və başdan suallar, səhifədə olan sualların, yəni son əslində gələn səhifələr məndə qabağa çıxır. Ona görə də mən başdan dedim, oxuyaq. Bu, bizim verişə onlayn olaraq iradlarını bildirənlərə mən istəyərdim texniki vəziyyətə aydınlıq gətirim. Fərid Bakıdan yazır, sonuncu suallardandır. Salam Bəxtiyar bəy, sizi Azərbaycanda müsbət dəyişikliklər yönümündə yürütdüyünüz bu yoldan nəsə geri çəkə bilərmi? Əlbəttə ki, bir gənc olaraq sizin fəaliyyətinizi izləyirəm, dəstəkləyirəm və bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Mümkünsə biraz qısa çünki sənlər çoxdur.
Dəstəyinizə görə təşəkkürlər, amma mən maksimum dərəcədə çalışıram ki, məni geri çəkəcək hansısa addımlar atmayım.
Xatırladıram, Azadlıq Radiosunda Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akifqızı, qonağım isə keçmiş millət vəkiliyinə deputatlığa keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyevdir, gənc fəal və xatırladıram, bizə əgər SMS göndərmək istəyirsinizsə 050-744-1017 nömrəsinə, elektron məktubu isə efir@azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərsiniz, canlı yayma telefonla qoşula bilərsiniz, 436-77-41-dir. Bir daha da xatırladıram bizi dinləyənlər, əgər Facebookdasınızsa birbaşa Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapın və oradan mesajlarınızı göndərin. Və mən Arzu Nağıyeva yazır, sizə sual verir. Bir bunu mən laf axırda verəcəm bu sualı. Çox şəxsi bir sualdır. Zeynəb xanım yazır, prezidentə niyə müraciət yazdınız? Bu vacib idimi? Həbsdən çıxmağınıza az qalmışdı. Siz müraciət yazdınız, Clinton da gələndə sizi buraxıb oldular, yaxşı kişi.
Heç kim iddia edə bilməz ki, mənim azadlığa çıxmağıma az qalmışdı. Azərbaycan təcrübəsində belə hallar dəfələrlə olub ki, birinci həbs müddəti bitir və siyasi qərar olmadığına görə ikinci həbs müddəti başlayır. Hətta belə bir hal olmuşdu, siz yəqin ki, xatırlayırsınız, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı barəsində müsbət qərarı çıxarmış bir şəxs elə cəzəçəkmə müəssisəsində isə onun üzərindən narkotika tapılmışdı.
Yəni sizin üçün sizdə belə şübhələr üçün, var idi?
Şübhə yox, mənim üçün açıq şəkildə belə təhdid var idi ki, sən elə düşünmə ki, bu yerdə qalan müddəti də həbsdə oturub, sonra çantanı götürüb həbsxanadan çıxacaqsan. Sən birinci müddət bitəcək, ikinci müddət başlayacaq, ikinci bitəcək, üçüncü başlayacaq. Yəni hər bir həbsdə olan bu hər bir vicdan məhbusu ilə bağlı fərqli bir yanaşma var idi. Bəziləri hakimiyyət tərəfindən o qədər də bəlkə də təhlükəli hesab olunmurdu. Amma mən fikirləşirəm ki, o prezidentə müraciətim bu siyasi qərarın verilməsində müsbət rol oynadı. Ola bilər ki, onun zamanlaması sırf ABŞ dövlət katibinin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı idi. Yəni, cəmi bir neçə gün ərzində Ali Məhkəmə Kassasiya şikayətimə qəbul elədi, izrata götürdü.
Sizə müraciət yazın deyən oldu mu?
Necə?
Müraciəti yazan.
Bilirsiniz, mən hüquqi bütün imkanları imkanlardan istifadə elədim və sonuncu hüquqi imkan Ali Məhkəmədən vaxtından əvvəl şərt azadlığa çıxmaq idi. Və o vaxta qədər gözlədim və sonuncu mən başa düşürdüm ki, bu hüquqi proses deyil ki, mən məhkəmələrə müraciət edeyim və məhkəmələr ədalətli qərar qəbul eləsinlər və mən azadlığa çıxarsınlar. Mən bilirdim ki, bu siyasi qərardır və siyasi hansısa bir müraciət olmalıdır. Və müraciətin mətni mətbuatda dərc olunub, orada yeni bir fikir yoxdur. Əksinə, mən hələ başqalarının başa düşməli olduğu və başqalarının, hakimiyyətdəki bəzi insanların başa düşməli olduğu bir reallığı səsləndirmişəm orada ki, mən həbsdə məhkum kimi yox, azadlıqda olan bir gənc kimi cəmiyyətə və dövlətə daha faydalı ola bilərəm. Bunu onlar fikirləşməli idi, amma mən xatırlatmalı oldum o müraciətdə.
Amma siz dediniz ki, həbsdə olanda şübhəniz var idi ki, bu həbs müddətin başqa vasitələrlə uzadılsın. Azadlıqda ikən və üstünüzdə məhkumluq, şərt azadlıq qalarkən bu mənada bir narahatçılığınız yoxdur mu? Yəni, əl qolunuzu bağlayan var mı siyasi fəaliyyətinizi?
Bu təhlükə daha həmişə var, amma yenə deyirəm, həbsdə olduğum müddətdə aldığım dərslərdən biri də o oldu ki, hər şeyə daha səbirli və daha təmkinli yanaşmaq. İkinci başqa bir dərs də bundan ibarət idi ki, səsküyə hesablanmış yox, nəticəyə hesablanmış addımlar atmaq lazımdır.
Yəni, verişimizin əvvəlində çıxartdığınız dərslərdən deyirdiniz, onların bir hissəsi kimi yanaşa bilərik.
Bəli, yəni o dərslərdən biri olur ki, əgər nəticə dəyişməyəcəksə, ortada səsküy olacaqsa sadəcə o addımları ümumiyyətlə atmamaq lazımdır. Onu da başa düşürəm ki, cəmiyyətin də gözləntiləri var. Bəzi insanlar o insanları qəhrəman kimi görmək istəyirlər ki, onlar uzadan kimləri isə tənqid edirlər, çox sərt ifadələr istifadə edirlər. Amma şəxsən mən belə düşünürəm ki, əgər səsküyün nəticəsi olmursa, müəyyən qədər belə deyək, o səsküydən biraz kənarda saxlamağa çalışıram və bu müddət ərzində də mən fikirləşirəm ki, elə bir ciddi təhlükə olmayacaq.
Sizin həbsinizlə bağlı bir deməli politoloq Leyla Əliyeva bir fikir söyləmişdi mətbuatda ki, bu cür məktublar bir sıra hallarda faktik olaraq ona dəlalət edir ki, siz hökumətlə sövdələşməyə gedirsiniz, azadlıqda özünüzü həbsə qədərki kimi aparmayacaqsınız. Bax, belə bir fikir söyləmişdi və politoloq demişdi ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti məhbusluqdan oponentlərini sındırmaq üçün istifadə edir və bəzən məhbusları azadlıqda sındırandan sonra buraxırlar. Və o, onu da bildiribdir ki, o həbsdən sonra siz özünüzü necə aparacaqsınız? Bəzi məhkumlar, məhbuslar oldu ki, azadlığa çıxandan sonra, təbii ki, beynəlxalq təşkilatlarının təzyiqinə, mən siyasi vicdan məhbusları sayılan insanlardan danışıram, onların tutduğu mövqe ictimaiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Sizin bu məsələlərə münasibətiniz?
Mən fikirləşirəm ki, hər bir insan özü, öz fəaliyyəti ilə bağlı qərarlar verir və həmin şəxslərin mövqelərini dəyişməsi onların şəxsi qərarlarıdır və mən onları da anlayışla qarşılamağa çalışıram. Amma mənim mövqeyim dəyişməyib, sadəcə olaraq yanaşmam müəyyən məsələlərə dəyişib. Dediyim kimi, daha səbirli və daha təmkinli bir yanaşma seçməyə üstünlük verirəm.
Yenə suallar gəlir, ismarışlar gəlib bizim elektron ünvanımıza. Mən oradan sualları indi sizin diqqətinizə çatdırım. Siz artıq bu suallar, Rasim Təxəssüs yenə soruşur, gələcək fəaliyyətinizi harada davam etdirəcəksiniz, Azərbaycanda yoxsa xaricdə? Siz cavab verdiniz ki, Azərbaycanda. Sualım odur ki, Azər Nəsirov yazır Şanxaydan. Bəxtiyar həbsdə olduğu müddətdə ziyarətinə gəlməyini istədiyi, amma gəlməyən birisi oldu mu? Həbsdə onu ziyarət etməyən yoldaşlarına qarşı düşüncəsi necədir?
Ümumiyyətlə, məni ailə üzvlərimdən və dostlarımdan iki nəfərdən başqa heç kimlə görüşməyə icazə verilmirdi. Ona görə mən bilirəm ki, çox dostlarım, yaxınlarım və gənclər mənimlə görüşmək istəyirlər. Hətta dəfələrlə həm penitensiar xidmətə, həm də cəza sərmə müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət eləmişlər, amma onlar icazə verilmirdi. Ona görə heç kimdən inciməmişəm.
Loveli belə bir ünvandan gəlib bizə. Həbsdə olanda məhkəməyə gedəndə, yolda maşından düşəndə əlinizdə məktub attınız. Sizi kimsə kənardan izləyən bir o məktubda nə yazırdı? Və arxasınca soruşur, yenə namizədliyini verəcəkmi parlament seçkilərində?
Səbai rayon məhkəməsində mən belə bir məktub atmışdım və bu məktubda sırf hüquqi və texniki detallar var idi. Öz qardaşıma müəyyən məsələləri çatdırmaq istəyirdim ki, o da mənim müdafiəçilərimə çatdırsınlar. Yəni orada gizli və yaxud şəxsi heç bir şey yox idi.
Elçin Həsənov Sumqayıtdan yazır. Bəxtiyar bəy, bugünkü siyasi durumu necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanda nəsə müsbət dəyişiklik gözlənirmi?
Bəlkə də çox yaxın müddətdə yox, amma uzun müddətdə mən inanıram ki, Azərbaycanda müsbət dəyişikliklər olacaq və bunun aparıcı qüvvəsi kimi yeni yetişən gəncliyi görürəm və hər dəfə müxtəlif gənclər qrupları ilə görüşəndə, yeni-yeni insanları tanıyanda bu ümid və inam daha da artır məndə.
Vasif Əliyev Gəncədən soruşur, Hillary Clinton Bakıda olanda sizlə görüşdü. Azadlığa buraxılmanızda bu xanımın səfərinin əhəmiyyəti vardı. Nisbətən cavab verdiniz. Bir cümlə ilə istəsəz.
Dəfələrlə Hillary Clinton mənim azadlığa çıxmağım üçün məsələni qaldırmışdı Azərbaycan hakimiyyəti ilə görüşlərində. Və mən bilirdim ki, onun Bakı səfərində mənim məsələmi də qaldırmaq var onun gündəliyində. Amma mən yenə deyirəm, mənim azadlığa çıxmağım bəlkə də birbaşa onun səfəri ilə bağlı deyil idi. Zamanı onun səfəri ilə bağlı ola bilər, amma qərar özü siyasi qərar idi, hakimiyyətin qərarı idi.
Azər Türkü yazır Azərbaycandan. Bəxtiyar qardaş, Azərbaycanda başda oturan şəxslər niyə bu qədər ilahiləşdirilir? O halda ki, Azərbaycan bir bataqlığa bənziyir. Bəyən bunlar elə düşünürlər ki, xalq kördü görmür, eşitmir bu qədər haqsızlığa, özbaşınalığı. Bu şərti sual deyil. Sevinç Bakıdan yazır. Salam, Bəxtiyar bəy üçün artıq həbsdən əvvəl və həbsdən sonra deyilən bir dövr varmı?
Mən bəlkə də cavab verdim buna ki, həbsdən əvvəl əgər hər şeyə emosional reaksiya verirdimsə, həbsdən sonra daha təmkinli reaksiya verməyə üstünlük verirəm.
Mən çalışacağım dinləyicilərimizə və bizi izləyənlərə, online TV-də izləyənlərə xatırladım ki, suallar çox olduğu üçün öncə sualları oxuyacağım. Vaxtımız qalsa şərhlərə və fikirlərə, Bəxtiyar Hacı barədə fikirlərə keçəcəm. Ona görə Bəxtiyar bəy, sizin müsahibənizi oxudum. Müsahibənin sonunda Mübariz Almaniyadan yazır. Müsahibənizin sonunda demişdiniz ki, həbsdəykən internetdən səhifənizi davamlı təqib eləyirdim və mənə verdiyiniz dəstəkdən ötürü təşəkkür edirəm. Bunu siz necə edirdiniz? İnternetdə yəqin ki, həbsdə internetdə necə istifadə edirsiniz, onu soruşur.
Mənim dostlarım mənə informasiya qıtlığı yaşatmamaq üçün internet saytlardan, o cümlədən Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində və digər saytlardan olan materialları çap eləyib göndərirlər mənə. Həftədə ən az bir dəfə, bəzi həftələr isə 2-3 dəfə bu məlumatlar mənə gəlirdi. Hətta mən sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə gedən müzakirələri, öz səhifəmdə yazılan yazıları izləyirdim və müəyyən məktublar vasitəsilə onlara cavab verirdim və dostlarım yenidən onları onlayn dünyaya daşıyırdılar və bu şəkildə mən izləyirdim və həbsdən çıxanda mən öz əşyalarımı toplayanda mindən çox belə səhifə var idi və onları həbsxanada saxladım mən.
Ömər Bakıdan soruşur, salam Bəxtiyar bəy, gələcəkdə siyasətlə məşğul olmaq fikriniz varmı?
Düşünürəm ki, bəli.
Suallar həddindən artıq çoxdur. Mən çox xahiş edərdim ki, əgər imkanınız olsa, Facebook, yəni bir veriliş idi və onlayn veriliş bitəndən sonra sizin imkanınız olsa o suallara bizdə saytda və Azadlıq Radiosunun səhifəsində cavab verəsiniz.
Böyük məmnuniyyətlə.
Mən o gələn iki sualı axıra saxlamışam. Necə edirlər, bizim söhbətimiz biraz da ağır tonlarla davam etməsin deyə. Amma əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə özünüzü daha rahat və daha interaktiv harada hiss edirsiniz?
Facebookda.
Bəli. Müdafiəniz necə? Facebookda quruldu, yəni müxtəlif qruplar yaradılmışdı sizdən bağlı. Razı qaldınızmı? Dəstək?
Mən...
Yəni televiziyasız, mətbuatsız qalsaydınız, o Facebook kifayət edəcəkdi mi sizin səsinizi dünyaya çatmasın?
Mən düşünürəm ki, elə kifayət qədər uğurlu bir kampaniya təşkil etdi bizim dostlarımız və bir çox hallarda belə deyək, özümün də gözləmədiyim səviyyədə aktiv şəkildə müdafiə olundum. Yəni, tək Azərbaycan daxilində yox, hətta Azərbaycandan kənarda, Amerikadakı tələbə yoldaşlarımın da Amerikada apardıqları kampaniya kifayət qədər uğurlu.
Sizin oxuduğunuz universitetdə, Harvard Universitetində, yer gəlmişkən Harvard Universitetini seçməyinizə səbəb nə idi? Oradan daha çox prezidentlər, məzunlar arasında daha çox prezidentlər olur ona görə.
Mən 2006-cı ildə Ohio'da bir beynəlxalq konfransda iştirak edirdim və orada Cleveland'də bir universitet çox xoşuma gəlmişdi, ora müraciət eləmək istəyirdim. Sonra Vaşinqtona gələndə mən bu barədə bir dostumla danışdım və Vaşinqtondakı dostum mənə məsləhət bildi ki, Harvard'dan Kennedy İdarəçilik Məktəbinə müraciət edeyim. Çünki orada bir çox, belə deyək, liderlik xüsusiyyətlərinə üstünlük verirlər ora qəbul zamanı. Və həmin müddətdə də mən təhsillər rüşvətə yox aksiyası başlamışdım. BMT-də gənc nümayəndə kimi Azərbaycanı təmsil eləmişdim. ISEC, dünyanın ən böyük tələbə təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyini qurmuşdum. Və o bu misalları sadalayaraq bildirdi ki, sənin qəbul olmaq ehtimalın çox böyükdür. Mən müraciət elədim və qəbul aldım təhsilimi.
Yəni hər hansı gələcək perspektivi, yəni
məqsəd hesablama deyil idi, çünki
aydındır. Mən dediyim anonsunu verdiyim suala keçmək istəyirəm. Sizdən çox təqiqlə bir neçə bizi izləyən yazır soruşur. Evlənməklə bağlı görünür, bu yaxınlarda mətbuatda demişsiniz ki, evlənməyə də hazırlaşırsınız. Ona görə biraz şəxsi həyatınızdan danışardınız. Sual gəlib, indi mən o sualların içində, yəni onu axıra saxlamışdım. Sual yadımda qal, belə idi, Arzu Nağıyeva soruşur. Namizədiniz var mı artıq? Bilmək istəyərdim ki, siz Azərbaycanın bu toy adət-ənənəsinə necə baxırsınız? Evlənərkən kimin fikirlər əsasında? Özünüzün yoxsa valideynlərinizin? Bir də siz də abırlı, həyalı, evdən bayra çıxmayan qız axtarırsınız, yoxsa sevgi önəmlidir?
Həddindən artıq çox suallar oldu.
İçində çox sual var.
Birinci, namizəd hələ ki yoxdur və ən böyük problem bəlkə də elə namizədin olmamasıdır.
Yəni, indiyə kimi gözünüzü tutan kimsə olur?
Həddindən artıq çox, belə deyək də, simpatiyam olan çox insanlar var, amma bu həyati bir qərardır və bizim bir müəllimimiz var idi, liseydə türk müəllimimiz, o deyirdi, insanın aşı, eşi və işi çox önəmlidir. Fikirləşirəm ki, aş, yəni yeməyi dəyişmək olar, işi dəyişmək olar, əgər xoşunuz gəlmirsə, bir müəssisədən çıxıb başqa müəssisəyə keçmək olar, amma bu həyatda verilən ən çətin qərardır. Sonra toy adət-ənənələri.
Yəni, orada soruşur ki, siz sevgi üstündə ailə qurmaq istəyirsiniz, yoxsa...
Təbii ki, sevgisiz mən təsəvvür edə bilmirəm.
Belə deyək də, müəyyən...
Yox, sevgisiz təsəvvür edə bilmirəm, amma yəqin ki, müəyyən kriteriyalara da cavab verməlidir. Toy adət-ənənələri ilə bağlı, mənim ənənəvi Azərbaycan toyları ilə bağlı fikrim bir mənalı deyil. Toy deyəndə Azərbaycanda mənim gözümün qabağına israfçılıq, səs-küyük və yorğunluq gəlir. Halbuki bunu daha fərqli formada və daha fərqli bir məkanda eləmək olar. Və son zamanlar hiss edirəm, gənclərin bir çoxu artıq öz toy mərasimlərini fərqli formalarda keçirirlər. Valideynlərə gəldikdə mən fikirləşirəm ki, valideynlərin xeyir duası olmalıdır. Baxmayaraq ki, mənim valideynlərim mənə bu mövzuda, digər mövzularda olduğu kimi sərbəstlik veriblər. Amma mən fikirləşirəm ki, valideynlərində xeyir duası olmalıdır. Sonuncu...
Vaxtımız var ikən, siz kriteriyalardan danışdınız. Kriteriyalarınız necədir? Bəlkə onu sizdən istəyirəm.
Yox, o detallara getmək istəməzdim, amma mən fikirləşirəm ki, hər bir insanın yanında hər zaman ona dəstək verə biləcək bir insan olmalıdır. Yəni, məşhur bir söz var, hər müvəffəq kişinin arxasında mütləq bir qadın var. Yəni elə bir insan olmalıdır ki, bütün çətinliklərdə hər zaman onun yəni insanın yanında olsun.
Bir sual da gəlib sizə ki, demək, smarş gəlibdi, İlqar Qasımov yazır, Bəxtiyar Hacıyev dindardır mı?
Müəyyən səviyyədə saymaq olar, amma mən fikirləşirəm ki, insanın dini baxışları və insanın öz inandığı yaradanla münasibətləri fərdi olmalıdır. Yəni, bu ictimailəşməməlidir. Bütün insanın günahları da, savabları da özünə qalmalıdır. Yəni, bəzi insanlar öz savablarını həddindən artıq, yəni gördükləri yaxşı işləri reklam eləməyə çalışırlar. Bəzi insanlar həmin insanların gördükləri səhvlərə baxıb və birbaşa onun inancını sual altında qoymağa çalışırlar. Amma mən fikirləşirəm ki, hər bir insan özü inandığı yaradan qarşısında bütün əməllərinə görə cavab verəcək və özü ilə yaradan arasında olmalıdır bu münasibət. Bunu ictimailəşdirməməlidir, yəni.
Vaxtımız varkən soruşum, futbol Bəxtiyar Hacıyevin maraq dairəsində neçənci yerdədir?
Birinci yerdə deyil, amma ilk yerlərdəndir. Sadəcə çox təəssüf eləyirəm ki, bu son çempionatda mən demək olar ki, oyunları normal izləyə bilmirəm. Həddindən artıq çox yüklənmişəm müəyyən işlərlə və bəzən olur ki, gecə saat 3-ə qədər mən işləməli oluram. Dediyim kimi, yəni çox istəyərdim ki, bu çempionata əgər icazə verilsəydi ölkədən kənara çıxmağa, mən böyük məmnuniyyətlə gedib canlı izləməyi planlaşdırırdım, amma iş ələ alındı ki, heç ümumiyyətlə Azərbaycanda, heç televiziyadan da çox izləyə bilmirəm.
Proqnozunuz var mı? Artıq iki komanda qalıb, hansı yığma qalıb, hansı qalib olacaq?
Düşünürəm ki, İspaniya.
İspaniya. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, mən xatırlatmışdım ki, biz Azadlıq Radiosu.az-da sorğu keçirdirik və təbii bu elmi sorğu deyil, sadəcə bu məsələdə bizə qoşulanların fikirlərini öyrənmək istəyirik. Sorğumuz belə idi, Bəxtiyar Hacıyevin həbsinin əsas səbəbi nədir? 5 variant təklif etmişdik və təkliflərin deməli, hərbi çağırışdan boyun qaçırması. Bu suala 8.3% respondent cavab verib. Facebookda 11 mart qrupunda iştirakı 41.7%-dir. Nəticə, müsbət dəyişiklik təşkilatındakı fəaliyyəti 15%. Parlament seçkilərində iştirakı 21.7%. Bəxtiyar Hacıyev kimdir? Soruşanlar da var 13.3%. Sizin vaxtınız var hələ 1-2 dəqiqə. Bu sorğuda səsləndirdiyim nəticələrə münasibətiniz necədir?
O sorğuda 3 sual birbaşa mənim fəaliyyətimlə bağlı 3 seçim. Yəni 11 mart, parlament seçkiləri və müsbət dəyişiklik və üst-üstə gələndə bu böyük bir əksəriyyətini təşkil eləyir. Mən səmimi olaraq həbsimin hərbi xidmətlə bağlı olduğuna, inananların olduğuna inanmıram. Yəni, mən düşünürəm ki, kimlərsə qərəzli olaraq yenə də ya məsələdən xəbərdar deyirlər və yaxud da xəbərdardırlar, sadəcə olaraq sırf o variantı seçiblər. Bəxtiyar Hacıyev kimdir sualına cavab verənlərin isə, yəni o seçim eləyənlərə isə olması normaldır. Hətta mən bir neçə nəfərlə bu yaxınlarda görüşmüşəm. Onlar mən həbsdən azad olduğum gün mənim barəmdə oxuyublar və çox yaxşı bir dəstəkçiyə çevriliblər, yəni qısa bir müddət ərzində. Ona görə kimlərinsə hələ də tanımaması çox normaldır.
Bəxtiyar bəy, 9 ay müddətiniz qalıb hələ ki, yəni, ölkəni tərk edə bilməzsiniz və bu zaman kəsiyində fəaliyyətiniz nədən ibarət olacaq? Və Facebookda əvvəlki kimi aktivsiz mi?
Əvvəlki kimi aktiv olmağa vaxt olmur, amma fikirləşirəm ki, 9 ay ərzində mən gələcək fəaliyyətimi artıq planlaşdırmağa başlamışam. Fikirləşirəm ki, Azərbaycanda yeni bir beyin mərkəzinə ehtiyac var. Kifayət qədər çox insanlar var ki, xaricdə təhsil alıblar. Azərbaycanda müxtəlif şirkətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda işləyirlər və belə insanları bir yerə toplamaq və müxtəlif tərəflərə təkliflər verəcək bir beyin mərkəzinə ehtiyac var. Bu istiqamətdə mən artıq hazırlıqlara başlamışam.
Bu sizin təşkilat bir hərəkət, müsbət dəyişiklik hərəkatının...
Xeyr, bu müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatı tamamilə müstəqil və
yalnız xaricdə təhsil alan məzunlar mı təhsil olunacaq, yoxsa ölkənin ziyalılarını da bura
mən düşünürəm ki, bir beyin mərkəzi olmalıdır, hansında ki belə deyək, müəyyən problemlər ortaya qoyulub, onlara həll yolları axtarılıb, tapılıb, analiz edilib, elmi əsaslarla belə deyək, təkliflər hazırlana bilər. Bunun sorğucusu hakimiyyət də ola bilər, bunun sorğucusu beynəlxalq təşkilatlar da ola bilər, sorğucusu diplomatik nümayəndəliklər də ola bilər, hansısa bir təşkilat da ola bilər. Yəni, sırf iqtisadi, siyasi yönümlü bir belə deyək, analitik mərkəz ola bilər. Yəni bir beyin mərkəzi.
Bizim verilişdən sonra siz Ziyalar Forumunun yığıncağına getməyi deyirdiniz. Ziyalar Forumuna ilk dəfədirmi qatılacaqsınız?
Onların tədbirinə bəli ilk dəfə. Çünki onlar Ziyalar Forumunun fəallığı dövrü mənim həbsdə olduğum müddətdə olub.
Keçmişdi və siz mən bildiyim qədər onlar hələ yığışmamışdı. Bu dediyiniz beyin mərkəzi ilə bir əlaqə varmı? Amma bir kəlmə çünki saniyəmiz qalmadı.
Bəli, yəqin ki əlaqə olacaq. Tək Ziyalar Forumu ilə yox, Avropada və Amerikada bir çox beyin mərkəzləri ilə biz əlaqələr qurmağı düşünürük. Düşünürəm ki, kifayət qədər keyfiyyətli və professional bir beyin mərkəzi olacaq.
Belə, söhbətimiz burada yekunlaşır, çünki zamanımız bitir artıq. Əziz bizi izləyənlər, Azadlıq Radiosunun verilişində, Azadlıq Facebook məkanında verilişi idi. Qonağımız Bəxtiyar Hacıyev, aparıcınız